Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju një me tituit kryesor. Situatë tensionuar në Mitrovicën e Veriut, arrestohet një nga organizatorët e sulmeve ndaj pjestarëve të këforit në Veri, konfirmon ministri i brendshëm Xhelal Sveçla. Kryeministri Albin Kurti thot se Quintit i ka prezantuar planin për uljen e tensioneve në Veri. Filmat shqiptar në jug të Serbisë para shfaqjes për publikun shikohen nga prokuroria. 10 të vdekur dhe 28 të plagosur nga sulmet ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tre pjesëtarë të policisë së Kosovës janë lënduar gjatë një aksioni në Veri të Kosovës, ka bërë të ditur ministri i brendshëm Xhelal Sveçla, teksa ka njoftuar se në këtë aksion është arrestuar një nga organizatorët e sulmeve ndaj pjesëtarëve të këforit. Policia e Kosovës ka arrestuar Milun Milenković Lune, një nga udhëheqësit e formacionit kriminal Mbrojtja Civile, dhe priesin e bandave kriminale që ndër vite kanë terrorizuar qytetarët tan, kanë sulmuar pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe institucionet Republikës së Kosovës, ka shkruar Sveçla në Facebook. Sipas Sveçlës, i njëjti ka qenë edhe organizatori kryesor i sulmeve ndaj forcave të këforit dhe policisë së Kosovës në Zveçan para dy javësh. Sirenat e alarmit janë dëgjuar në Mitrovicë të Veriut pas ditën e sotme, teksa bëhet e ditur që qytetarët serb kanë filluar të grumbullohen në qytet. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se është dëgjuar edhe një shpërthim. Ata gjithashtu nga terreni raportojnë se njerëzit janë mbledhur afër shkollës së mesme teknike në Mitrovicën e Veriut, afër lagjes Mahalla e Bosnjakëve, po në këtë lagje u pan automjetet të blinduara të policisë së Kosovës dhe numër i madh i policëve. Por pjesëtarët e policisë së Kosovës rreth orës 15 filluan të tërhiqen nga Mahalla e Bosnjakëve për në jug. Sipas gazetarëve të Relit, këtë e kërkoi një pjesëtar i këforit amerikan. Shumica automjeteve të blinduara policore janë larguar nga rrugët e Mitrovicës së Veriut. Megjithatë, një pjesëtar i policisë së Kosovës tha se bëhet fjalë për riorganizimin e pranisë së tyre. Gazetarëve nuk po u lejohet të fotografojnë apo filmojnë këto zhvillime, derisa njërit prej gazetarëve të Radios Evropa e Lirë i është marrë telefonin nga disa serb lokal, të cilët ja kanë fshirë të gjithë materialin e filmuar. Personat e mbledhur në afërsitë të shkollës teknike janë dëgjuar duke brohoritur tradhti dhe slogane me përmbajtje ofenduese ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se Kosova nuk duhet të tolerojë akte kriminale të grupeve kriminale. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka thënë se pas angazhimit të madh nga ana e policisë së Republikës së Kosovës, është i etike që institucionet e drejtësisë të jenë në krye të detyrës dhe të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë e tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë që Milun Milenković, i arrestuar sot në Mitrovicë të Veriut, nuk është kriminal dhe se policia e Kosovës nuk ka prova për atë që e akuzon. Ai është një luftëtar i shquar për interesa kombëtare serbe dhe të drejtat e serbëve në Veri të Kosovës, ka thënë Petković. Televizioni lokal në Kosovë ATV ka thënë se sot i është sulmuar një ekip në Zveçan, teksa ka qenë duke raportuar për situatën atje. Makina e ekipit është sulmuar me gur dhe ekipi ka marrë lëndime të lehta trupore. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësim për këtë dhe rastet të tjera të sulmeve ndaj gazetarëve në Veri pas rritjes së tensioneve atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se në mëngjes është takuar me ambasadorët e Quintit për të prezantuar propozimin e tij për uljen e tensioneve në Veri të Kosovës. Ai ka thënë se këtë propozim e ka ndarë paraprakisht me kryediplomatin evropian Josep Borrell.
Me zotin Borrell, dje dhe me vendet mike e partnerit Quintit sot, kam shprehur përkushtimin dhe angazhimin e plot të qeverisë për depërshkallëzimin e situatës në komunat në Veri të Kosovës dhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Vendet e Quintit janë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia. Ai ka thënë se situata në Veri nuk është normale për një kohë të gjatë, ndërsa eskalimi më 29 maj e bën sipas tij urgjente sjelljen para drejtësisë të gjithë atyre që ushtruan dhundaj policisë së Kosovës, ushtarëve të NATO-s dhe gazetarëve. Ai u është referuar për leshjeve të 29 majt në Zveçan mes protestuesve serb dhe pjestareve të misionit të NATO-s në Kosovë. Këfar, plani i kurtit parashe 5 pika që si pas ti ndimojnë në ullje të tensioneve. Sundimi i ligjit në 4 komunat në veri që nënkupton identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë të gjithë antarëve të grupeve kriminale që kanë sulmuar policin, trupat e NATO-s dhe gazetarët. Grupet e dhunshme të tërhiqen me njëherë nga teritori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Policia e Kosovës, pjesëtarë të NATO-s dhe EULEX-i të kryen vlerësime të përbashkëta të sigurisë për të garantuar një ambient të sigurt dhe pareziqe për të gjithë. Qeveria e Kosovës të koordinohet me të gjithë akterët dhe të shpallë zgjedhje të parakoshme në 4 komunat në veri, dhe Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli dhe një takimi niveli të lartë të mbahet gjatë kësaj jave. Serbët lokal janë duke protestuar vazhdimisht prej asaj dite për të kundërshtuar hyrjen e kryetareve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale. Komuniteti ndërkombëtar ka 3 kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kurti ka thënë se është i interesuar për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, por sipas tij nuk nevojitet nxitim për një dështim të ri. Ai ka thënë se nuk dëshiron ta caktojë datën e zgjedhjeve, por dëshiron që të analizohen të gjitha skenaret.
Unë jam interesuar që të ketë zgjedhje të reja në 4 komunat në veri. E kuptoj që dalja ka qenë ulët. Legitimiteti është lart prej qenit tamam në ato komuna. Mirë po, ato të tjerët nuk kanë fare legitimitet. Duhet një proces i ri zgjedhor.
Në konferencën për media, Kurti është pyetur edhe rreth propozimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kurti ka thënë se Rama, në vend që ta propozoj asociacionin për serbët në Kosovë, le t'ja propozoj një të tillë Beogradit për shqiptarët në Serbi.
Unë nuk kam dyshim që kryeministri i Republikës Shqipërisë, zotëri Edi Rama, beson që propozimi i tij i draft statutit është i mirë. Dhe duke qenë kështu, atëherë krejt çfarë unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ja prezantoj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të Hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë më 8 qershor se u ka dërguar një draft për asociacionin presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Rama ka thënë se dokumenti është konfidencial, por është shprehur i bindur se është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsideratë gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën. Disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian që kanë pasur mundësi shohin tekstin e draftit, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se teksti është i shkruar me shumë seriozitet dhe për nga mënyra e të shkruarit ka një cilësi shumë të lartë. Ambasada Gjermane në Prishtinë tha se nuk kemi bojkotuar pritjen zyrtare të organizuar nga presidenca dhe kryeministria për ditën e çlirimit më 12 qershor. Mbrëm, ambasadorët e shteteve të Kuintit nuk janë parë në ngjarjen e organizuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti për shënimin e 24 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Kurse mediat në Kosovë kanë raportuar se ambasadorët e shteteve të Kuintit e kanë bojkotuar këtë ngjarje. Ambasada Gjermane ka pranuar ftesë për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe zyrtarisht në të është përfaqësuar nga zëvendës kreu i misionit, siç ka ndodhur në shumë raste, thanë për Radio Evropa e Lirë nga ambasada gjermane në Prishtinë. Megjithatë, kjo ambasadë nuk pranoi të jap detaje se pse ambasadori gjerman në Prishtinë Jörn Rote nuk mori pjesë në pritjen zyrtare. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe në ambasadat e tjera të vendeve të Kuintit, por ende nuk ka marrë përgjigje. Kjo mosmarrje pjesë ambasadoreve të shteteve të Kuintit në këtë ngjarje vjen në kohën kur bashkësia ndërkombëtare po i kërkon qeverisë së Kosovës të qetësojë situatën në veriun e banuar me shumicë serbe.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Lugin të Preshevës, autoritetet e Serbisë ndaluan shfaqjen e dy filmave në gjuhën shqipe. Vendimi për ndalim erdhi pas një letre anonime drejtuar policisë në të cilën thuhej se filmat nxisin urrëtitjen drejtnike. Producenti i filmit dhe drejtori i Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc, ku parashihej të shfaqeshin filmat, thonë se filmat janë të bazuar në tregime popullore dhe se pretendimet janë të pavërteta. Megjithatë, institucionet e Serbisë do t'i shikojnë paraprakisht filmat. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Në vend se të shikohen nga publiku në Bujanoc, komunë në jug të Serbisë, dy filma në gjuhën shqipe fillimisht do të shikohen nga autoritetet kompetente të Serbisë, të cilat duhet të përcaktojnë nëse filmat kanë përmbajtje legale. Kështu ka vendosur Prokuroria e Lartë Publike në Vranjë. Pasi ky institucion më 9 qershor ka mbajtur bisedë informative me drejtorin e Qendrës së Kulturës në Bujanoc, Jetmir Ismaili, dhe me Gani Veselin, autor i filmave Heshtja Vret dhe I Pabesi, shfaqja e të cilëve është shtyrë deri në një njoftim të dytë. Ndalimi erdhi pasi policia mori një raport se filmat nxisin urrëtitje dhe diskriminim. Nga prokuroria kompetente në Vranë thanë se kanë kërkuar nga Ministria Serbe e Kulturës që të vlerësoj filmat, ndërsa nga kjo ministri thanë se nuk janë informuar lidhur me këtë çështje. Në shtëpinë e kulturës në Bujanoc ishte planifikuar që më 10 qershor të shfaqen dy filma të metrazhit të shkurtër në gjuhën shqipe, Heshtja Vret dhe I Pabesi. Gani Veseli, aktor dhe producent filma, thot për Radio Evropa e Lirë se shfaqja është ndaluar sepse, siç shpreh ai, prokuroria serbe dyshon se këta filma nxisin urrëtitjen drejtnike dhe fetare.
Dhe prokurori ka marrë si çështje, domethënë dorë që duhet të ndërprerët më njerë dhe më kanë konfisku për momentin në USB-ën që të mirë të prokurori drejt për drejt me këtë problematik të filmove të analizon nga një komision që ashtu si shvë teksu.
A i thot se me gjitha të, filmat nuk propagandojnë ndo një urrëtitje, por janë të bazuar në rrëfimet populore.
Ku këta dy filmat jeshtë nuk kanë të bëj asë me urrëtitje ndër nacionale, asë etnike, asë fetare.
Tema e filmit të parë është momenti kur disa të rinë, gjatë grabitjes, vrasin dajën e tyre dhe vrasja zbulohet pas 20 vjetësh. Ndërsa filmi i dytë, sipas Veselit, flet për një personazh të pasionuar pas armëve dhe për mikun e tij të ngushtë, i cili e denoncon në autoritete. Filmat janë xhiruar në kuadër të projektit në vlerë rreth 40.000 euro, i cili mbështetet nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Serbi dhe financohet nga Qeveria e Kosovës. Drejtori i Qendrës Kulturore në Bujanoc, Jetmir Ismaili, thotë se filmat nuk do të shfaqen në Shtëpinë e Kulturës deri në një vendim përfundimtar të institucioneve të Serbisë. Ai thekson se Shtëpia e Kulturës në Bujanoc jep shfaqje dhe filma të ndryshëm në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe se shfaqja këtyre filmave nuk do të paraqesë ndonjë problem apo shkelje të ligjit.
Na si institucion normal që për çdo send që japim hapësirën tonë, bisedojnë rreth aktivitetit. Unë kam bisedu me producentin dhe në ka tregu se në ato filma nuk ka gjuhë urrëtitje.
Nga Prokuroria e Lartë Publike në Vranjë, thanë për Radio Evropa e Lirë, se kanë reaguar pasi një person anonim ka raportuar në policinë e Bujanocit, se Shtëpia e Kulturës po planifikon shfaqje publike të filmave të shkurtër, për të cilet ka baza dyshimi se ata mbrojnë, nxisin diskriminimin, urrëtitjen, për shkak të përkatësisë ose mos përkatësisë së një race, theje, grupit të caktuar etnik. Prokuroria sipas përgjigjes me shkrim i ka verifikuar këto pretendime me 9 qershor, duke mbledhur informacione nga qytetarët dhe mbi të gjitha nga drejtori i institucionit, ku ishte caktuar shfaqja publike. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 61.000 pjesëtarë të pakicës kombëtare shqiptare. Prej tyre numri më i madh shqiptarëve jetojnë në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, më shumë se 56.000. Më pas është komuna e Medvegjes ku jetojnë rreth 1.000 shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për 16 vjetë në Kosovë janë privatizuar mbi 30.000 hektar tokë bujqësore. Një arë tokë është shitur nga 4.5 deri në mbi 2.000 euro. Privatizimi tokave ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes të tokave të punueshme, thonë ekspert të bujqësis. Si pas tyre, çmimi i lirë ka bërë që pronarët të blejnë tokë dhe t'ja ndërojnë destinimin nga tokë bujqësore në tokë për qëllime ndërtimore. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shëndrimi i tokave bujqësore në toka për qëllime ndërtimore apo industriale është bërë dukuri shqetësuese, pasi zvoglon mundësitë për prodhimin e kulturave bujqësore, thonë ekspertë të bujqësisë në Kosovë. Ndër faktorët kryesor që ka sjellë këtë gjendje sipas tyre është procesi privatizimit. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pullëtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa Lir, tregojnë se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 5 hektar tokë bujqësore u është ndruar destinimi në tokë për qëllime jo bujqësore. Në këtë ministri, nga viti 2019 deri me 2022, janë bërë mbi 350 kërkesa për ndryshimin e tokës bujqësore në tokë për qëllime të tjera, prej të cilave shumica dërmuese janë miratuar. Se përsa sipërfaqe tokë bëhet fjalë saksisht, nuk është e qartë. Salis Aliu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thot se institucionet e duhet të ndalojnë rrimin e destinacionit e tokave bujqësore. Si pas ti, është letë të vrejshme që tokat derivojnë bujqësore, kryesisht rreth rrugeve magistrale, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste komerciale, apo banesa kolektive.
E kjo është dëmë shumë i malë, sepse toka bujqësore duhet në vend duhet me urujt. Ai që e ka marr, pavarësisht në çfarë çmimi e ka marr. Madje nëse edhe falë ka marr, me asnjë kusht nuk vetëm me leju që ai me këtë rrugë ato, po me vazhdu me tokë.
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, si përfaqja tokës së përgjithshme bujqësore, llogaritet të jetë 512.000 hektar. Ndërka që hapësira shfrytzuar në vitin 2021 ka qenë 420.000 hektar. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon më shumë se sa eksporton. Në mesin e produkteve të importuara bëjnë pjesë edhe kulturat e bujqësore, si qepët, që sipas ekspertëve të bujqësisë janë lehtë të kultivohen. Tahir Tahiru, dhe që si Federatë Sindikale të Bujqëve të Kosovës, thotë se në tjetërsimin e tokës e bujqësore ka ndikuar procesi privatizimit të tokave bujqësore. Si pas ti, çmimi ulët për privatizim ka bërë që afaristë të ndryshëm të blejnë tokë bujqësore dhe të shfrytëzojnë atë për qëllimet e tjera, biznesi apo banimi.
Të tokave të privatizume ka poshë manipulime edhe janë bërë shumë lirë, sa me i kanë blejnë njerëzit të cilët të nuk merën dhe prezentari bujqësore, i kanë marë dhe i kanë da parcializumë, dhe nëhon i kanë ndonë parcela, i kanë shqitë me parcelat vogle, si të mos ato tokat që kanë qanë prana të stradave, që kanë qenë pak ma ofër qendrave të ndryshme komunale.
Në raportin e gjelbër për vitin 2022 të publikuar nga Ministria Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, thuhet se gjatë procesit të privatizimit nga viti 2005 deri në 2021, një art tokë bujqësore është shitur nga 4.5 deri në mbi 2000 euro. Për këta 16 vjet janë privatizuar mbi 30.000 hektar sipërfaqe të tokës së bujqësore me një vlerë financiare mbi 160 milion euro. Peja është qyteti ku është privatizuar hapësira më e madhe tokës. Agjencia Kosovare Privatizimit në bazë të mandatit të ligjor bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe të tokave përmes tenderit publik. Ajo nuk i monitoron tokat e privatizuara. Pronari i rini asetit të ish ndërmarrjes shoqërore, sikurse çdo pronar tjetër i pronës private, duhet t'ju nënshtrohet kërkesave ligjore dhe procedurave për marrje të lejes së ndërtimit pranë organeve komunale, thuhet në një deklaratë AKP-së dhe në Radios Evropa e Lirë. Sipas asaj, menaxhimi i tokave pastaj është i specifikuar në kuadër të legjislacionit mbi tokat bujqësore, kurse çështjet e planifikimit hapësinor komunal u takojnë organeve komunale. Ministria Bujqësisë, Pullëtarisë dhe Zhvillimit Rural e Kosovës ka të formuar komisionin për ndërrim të destinimit të tokës bujqësore, pyjore në tokë për qëllime jo bujqësore, pyjore. Të gjitha lëndët për ndërrim destinimi, duke përfshirë edhe tokat bujqësore të privatizuara, fillimisht trajtohen në drejturitë komunale të urbanizmit e më pas kalojnë te ministria. Komisioni trajton këto lëndë duke i përfshirë edhe tokat bujqësore të privatizuara, të cilat duhet të jenë 100% në përputhje me planet zhvillimore komunale. Çdo kërkesë për ndryshim destinimi që është jashtë planit zhvillimor komunal me automatizëm refuzohet, thonën nga Ministria Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë. Tahir Tahirin nga Federata Sindikale Bujqëve të Kosovës kërkon nga qeveria që përmes fondit sovran të ndryshoj procedurat për privatizimin e tokës bujqësore me qëllim frenimin e ndërrimit të destinimit të tokave.
Me bon me edhe një herë rishikimin aty në politika dhe operacionale, shëndëndrua tërsisht ligjin mbi privatizimin e tokave.
Me krimin e fondit sovran, qeveria Kosovës ka prapar shuarjen e agjencisë kosovare të privatizimit, me qrast kompetencat e saj do t'i bartën fondit. Në një adresim më 19 maj, kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se 44.000 hektar tokë bujqësore do të mbrohen përmes fondit sovran, por nuk ka treguar se në çfarë formash do të mbrohen. Në bazë të ligjit për tokën bujqësore, pronari apo shfrytëzuesi i tokës është i detyruar që ta shfrytëzojë atë në mënyrë që u përshtatet vetivjet natyrore të tokës. E në rast se pronari ndron destinimin e tokës dhe shfrytëzon për qëllime jo bujqësore, pa pasur leje për një gjë të tillë, ai dënohet me gjop nga 500 deri në 1000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lëvizja Evropa tani ka fituar zgjedhjet parlamentare në Maltezi sipas rezultateve preliminare. Megjithatë, ajo ka nevojë për partner që të formojë koalicionin. Analistët besojnë se diçka e tillë përbën sfidë në situatën aktuale politike. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Çfarë prodhuan zgjedhjet parlamentare në Maltezi? Lëvizja Evropa tani ka fituar zgjedhjet parlamentare në Maltëzi sipas rezultateve preliminare. Kjo lëvizje e orientuar në reforma i ka fituar 26% të votave apo 24 prej 81 ulseve në parlament.
Očekujemo da se vlada što prije formira, razgovaraćemo sa svima koji dijele naše vrijednosti.
Për koalicion qeveritar, SPAIS ka nevojë për partner, por ai vetë i ka përjashtuar disa. Në garë kanë qenë 15 parti apo koalicione partijake. I dytë ka dalë koalicioni udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve e ish-presidentit Milo Djukanovic me 23% të votave apo 21 ulse. Kjo parti e ka udhëhequr Malin e Zi në periudhën 1990-2020 dhe kjo është hera e parë që ajo ka garuar pa Djukanovicin në krye. Alianca Konservatore për të Ardhmen e Malit të Zi e udhëhequr nga Fronti Demokratik Pro-Serb dhe Pro-Rus është renditur në vendin e tretë me 14.7% të votave. Më poshtë renditën Partia Demokratike dhe Lëvizja URE e drejtë Tan Abazovicit me nga 11 ulse të fituara. Partia Boshnjake, sipas rezultateve preliminare, ka fituar 6 ulse, Partia Socialiste Popullore dhe Demos ka fituar 3 ulse, Forumi Shqiptar 2, kurse Alianca Shqiptare dhe Iniciativa Shqiptare Kroate nga 1 ulse. Këto zgjedhje janë parë si sinjal nëse ky vend i NATO-s do t'i tejkalojë ndasit politike dhe jo stabilitetin që përcjell që prej vitit 2020, që atëherë janë rrëzuar dy qeveri përmes mocioneve të mosbesimit, e Zdravko Krivo Kapishit dhe Dritan Abazovicit. Me kë mund formohet koalicioni? Analistët besojnë se formimi koalicioni qeveritar përbën diçka të vështirë, për dy arsye. Udhëheqësi i Lëvizjes Evropa tani, Milojko Spajić, ka thënë se nuk dëshiron të formojë koalicion qeveritar me DPS-n dhe urën e Abazovicit. E dyta, strukturat pro-serbe dhe ato pro-ruse nuk e kanë mbështetjen e perëndimit. Profesori Vesko Garçevic nga Universiteti i Bostonit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Mali zi po hyn në një periudhë jo stabiliteti politik dhe do duhen edhe disa zgjedhje derisa situata të stabilizohet. Ivana Strander nga Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracisë në Washington e konsideron fatkeqësi një status quo të tillë politike për Malin e Zi, e cila sipas saj do të ngadalësojë integrimet evropiane dhe gjithë kjo shkon në favor të Beogradit dhe Moskës. Ka qenë figura panjohur deri më 2020. Ai është bërë ministër i financave në kabinetin e Krivo Kapishit dhe ka formuar më pas Lëvizjen Evropa tani bashkë me presidentin aktual të Malit të Zi, Jakov Milatovic. Për herë të parë ekonomia ka qenë çështje kyçe në fushatë zgjedhore dhe jo çështje etnike apo fetare. Shumica i ka premtuar elektoratit programe për mirëqenie sociale, paga më të larta dhe investime të reja. Megjithatë, dalja në zgjedhje ka qenë 56.4%, më e ulta në historinë e zgjedhjeve parlamentare të këtij shteti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në bazë të një ankete nga Instituti Kombëtar Demokratik NDI, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë prioritet standardin e jetës me shqetësimet për çmimet e larta dhe inflacionin. Në anën tjetër, për zyrtarët e lartë shtetror, prioritet mbetën modalitetet për ndryshimin e kushtetutës, përkatësisht përfshirjen e bulgarëve në preambul, në mënyrë që t'i hapet rruga procesit të fillimit të bisedimeve për antarësim në BE. Serjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Përderisa për qytetarët e Maqedonisë së Veriut me prioritet mbetet standardi jetësor që shënon rënje, çmimet e larta dhe inflacioni, nga ana tjetër, kryefjale zyrtarëve të lartë të shtetit gjatë 3 muajve të fundit mbeten modalitetet për ndryshimin e kushtetutës, përkatësisht përfshirjen e bulgarëve në preambul në mënyrë që t'i hapet rrugë procesit të fillimit të bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rezultatet e anketës së fundit të Institutit Kombëtar Demokratik NDI kanë nxjerrë në pas se 56% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut mendojnë se vendi po ecën në drejtim të gabuar, kundrejt 11.1% që thonë se po ecë në drejtimin e duhur. Zorka Avramovska, pensioniste për Radio në Evropa e Lirë, thosë se është e lodhur nga pritja prej 3 dekadave që elitat politike t'i zgjidhin problemet që kanë të bëjnë me politikat e jashtme, ndërkohë që, si që tekson, tryeza e saj e bukës gjithnjë është me zbrazët. Pakat mbetën më të rëndësishmet, pasi si që shihni rinia largohet. Këtu mbetën vetëm të moshuarit, ne mbijetojmë duke arnuar çdo gjë, nuk jemi në gjendje të shtrojmë një drek familjare, tekson ajo. Në këtë drejtim, Arben Halili, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thot se standardi jetësor i qytetarëve do të filloj të përmisohet në momentin që do të fillojnë të realizohen investimet kapitale, dhe jo ato si të tilla vetëm të paralajmërohen gjatë hartimit të buxhetit të shtetit.
Ajo që mund të bëj dhe duhet të bëj shteti në këtë situatë për të mbajtur në vend fuqinë punëtore e cila është e paraqitur në entin për punësim, për shembull, në të ndjekje të trajnimeve të ndryshme, trajnime këta të identifikuara para prakisë si nevojë e tregut për kompani vendore, ndër normalisht që këta njerëz të futeshin në tregun e punës.
Nga sektori i biznesit gjithashtu theksojnë se shteti duhet të përqendrohet në të ashtuquajturën diplomaci ekonomike, duke u referuar zënkave mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët gjithnjë më shumë mbeten të zhgënjur kur bëjnë krahasimet për sa i përket standardit e jetës së zyrtarëve, ndërkohë që standardi i punëtorëve është në rënje. Është evidente pakënaqësia si e qytetarëve ashtu dhe e biznesit. Është e nevojshme që në thelb të punohet për uljen e kostës dhe lehtësimit të bërit biznes, thot Boshkov. Ndërkohë, nga lidhje e odave ekonomike, kanë porositur qeverinë që të ulë kostën e shpenzimeve dhe këto mjete t'i orientojë ka biznesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të paktën 10 persona kanë vdekur dhe 28 janë plagosur në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyj Rih, pasi Rusia nisi një sulm masiv me raketa gjatë natës. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës tha se forcat ajrore shkatëruan 10 nga 14 raketat dhe 1 nga 4 dronet e prodhuar nga Irani. Detaje tjera sjell Albina Kastrati.
Rusia nisi një sulm masiv me raketa gjatë natës në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyj Rih, dhe duke dëmtuar infrastrukturën civile, than zyrtarët ukrainas të martën në mëngjes. Ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë njerëz nën rënoja të ndërtesës. Ndodhe një sulm masiv raketor në Kryvyj Rih, shkroi Seri Lisak, guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk, ku ndodhet Kryvyj Rih. Gjatë orëve të para të së martës, sirenat e sulmit ajror u ndezën në të gjithë Ukrainën, ndërsa zyrtarët ushtarak të Kievit që thanë se forcat e mbrojtjes ajrore shkatruan të gjitha raketat ruse që synonin kryeqytetin Ukrainas. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës tha se forcat ajrore shkatruan 10 nga 14 raketa që Rusia lëshoi në Ukrainë dhe 1 nga 4 dronët të prodhuar nga Irani. Nuk ishte më njëherë qartë se sa raketa goditën qytetin Kryvyj Rih. Në këtë qytet, disa ndërtesa civile u goditën, duke përfshirë një ndërtesë peskatëshe, tha më herët kryebashkiaku i qytetit, me gjaska njerëz në rënoja, tha Vilkul në Telegram, por nuk dha detajet e tjera. Lisak postoi një fotografi të një ndërtese apartamentesh pesëkatshe, me të gjitha dritaret e thyera dhe tym që delte nga disa prej tyre. Nuk ishte asnjë koment të menjëhershëm nga Rusia në lidhje me sulmet e raportuara. Rusia nuk ka komentuar ende këto sulme. Si Rusia, ashtu edhe Ukraina, kanë hedhur poshtë akuzat për sulmin e qëllimshëm të civilve gjatë konfliktit të nisur nga Rusia kundër vendit të saj fqinj, rreth 16 muaj më parë. Kryetari i qytetit të Harkivit në lindjet e Ukrainës tha në kanalin e tij në Telegram se dronët rusë goditën infrastrukturën civile atje, duke goditur një magazin dhe një ndërtesë të një firme shërbimi. Nuk kishte asnjë informacion të menjëhershëm për viktima në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.